17:10. Na Blajburgu komemoracija uz iznimno jake mjere sigurnosti, Jandrokoviću i zvižduci i pljesak.
Dogodila su se bešćutna, dugo godina prešućivana stradanja.
Oporba ne miruje, traže ostavke zbog afere Hotmail, hoće li biti novih mailova?
HDZ ne zna vladati bez korupcije.
Nema se što čekati nagodba.
Na svoj međunarodni dan prosvjedovale medicinske sestre i tehničari. Berba medalja naših natjecatelja u borilačkim sportovima.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Marinela Ruškovački, dobar dan. Na Blajburškom polju u Austriji održana je središnja komemoracija u povodu 73. obljetnice Blajburške tragedije i Hrvatskog križnog puta. Uz nekad strože mjere osiguranja okupilo se oko 10.000 ljudi, a Blajburško polje nadlijetao je i policijski helikopter. Većih izgreda nije bilo, no to ne znači da nije bilo onih koji su pokušali unijeti zabranjena obilježja, no policija ih je odmah udaljavala ili im ih oduzimala. Održan je i protuprosvjed 100 osoba. Na komemoraciji je među govornicima bio i predsjednik Sabora Gordan Jandroković, koji je od sudionika dobio i zvižduke i pljesak.
Molitvom za žrtve kod hrvatskog groba započela je ovogodišnja središnja komemoracija na Blajburgu. Pozdravni govor je u ime visokog pokrovitelja komemoracije Hrvatskog sabora održao Gordan Jandroković, koji je u više navrata izviždan, no nagrađivan i pljeskom.
Jer na Blajburškom polju i u kolonama smrti, na križnim putovima, dogodila su se bešćutna, dugo godina prešućivana stradanja, bez da su počinitelji zločina ikad bili izvedeni pred sud pravde. Danas na ovom mjestu odajemo poštovanje žrtvama, civilima i razoružanim vojnicima, svim izgubljenim životima, ali i preživjelima i njihovim obiteljima, čija se svjedočenja ne smiju nikada zaboraviti.
Svetu misu predvodio je zadarski nadbiskup Želimir Puljić, a prisutnima se obratio i ravnatelj dušebrižništva za Hrvate u inozemstvu Tomislav Markić. Hodočasnike je pozvao da dostojno odaju počast svim žrtvama.
Osobito onima koji su bez suda ubijeni po završetku Drugoga svjetskog rata, te su njihovi zemni ostaci zatrpani i sakriveni po poznatim i nepoznatim grobištima i jamama. Pozivam vas da to učinimo dostojanstveno, katolički, sabrano moleći Božje milosrđe kako za žrtve, tako i za počinitelje tih strašnih zločina.
Nadbiskup Puljić osvrnuo se na medijske natpise i veliku pozornost koju su austrijske vlasti ove godine poklonile Blajburgu, dok su u središtu rasprava bila nacistička i ustaška obilježja.
Čitali ste, digla se cijela Europa, čovječe, pišu svašta, pa ljudi moji, gdje ti ljudi nalaze takve informacije i dezinformacije? Mi se samo želimo Bogu moliti.
Prisutni su bili i potpredsjednik Sabora Milijan Brkić, ministri Kuščević, Marić, Kujundžić i Medved. Većih izgreda nije bilo, a austrijska policija je nekolicinu privela zbog zabranjenih natpisa i obilježja na odjeći. Istovremeno 100 aktivista iz Hrvatske, Slovenije, Austrije i Italije prosvjedovalo je protiv komemoracije, smatrajući je ustaškim dernekom. Za Media Servis Katarina Škaro.
Afera Hotmail vjerojatno je najveća koja je do sada potresla vladu Andreja Plenkovića, a nakon nekoliko dana objavljivanja mailova koje je sa svoje privatne adrese potpredsjednica vlade Martina Dalić slala takozvanoj grupi Borg, koja je dogovarala korake oko posrnulog koncerna Agrokor i izrade zakona koji bi sustav trebao očuvati, no i članovima te grupe donio znatne financijske koristi. Indeks danas nije objavljivao, barem za sada, nove prepiske. No to ne znači da o aferi danas nije bilo govora.
Autentičnost mailova koji su pokazali između ostaloga da u nekoliko navrata Dalić nije govorila istinu kada je zanijekala da ima odnos sa odvjetničkim uredom Šavorić, nitko od vladajućih nije opovrgnuo. Premijer je svoju potpredsjednicu jučer zdušno branio, a ona je poručila da ostavku ne planira dati.
Sadržajem tih e-mailova hrane najniže strasti.
Sve je orkestar, sve je tajming, sve je drama.
Malo odmora preko vikenda, a utorak slijedi novi sastanak članova vladajuće koalicije, na koji će doći i izvanredni povjerenik za Agrokor Fabrice Peruško, a za kojeg se tvrdi da će se baviti stanjem u koncernu. Nakon jučerašnjeg sastanka odgovarali su na pitanje smatraju li da Martina Dalić mora otići. Milorad Pupovac, Darinko Kosor i Radimir Čačić.
Pa ja bih postupio prilično jednostavno.
Očekujemo da se odvoji šuma od drveta, ako hoćete žito od kukolja, i ne mogu biti jasni.
Ako je kriva, smijenimo ju. Ako nije, prestanimo prodavati maglu.
Teško je mnogima vjerovati da bi se manji partneri odvažili inzistirati na ostavci i tako riskirali svoj položaj, jer mnogima od njih ne bi na novim izborima koji bi tako uslijedili uspjeli biti na jednoj od strana Trga Svetog Marka. Najizgledniji scenarij stoga je da se do postizanja nagodbe u srpnju Dalić vjerojatno ništa neće dogoditi. Šef HNS-a, najvećeg partnera HDZ-a, i danas to svojim izjavama potvrđuje.
Što se većine tiče, saborska većina i koalicija je stabilna. Ne trebaju nam nikakvi udari u trenutku politička nestabilnost, u trenutku kada Hrvatska ima gospodarski rast, kad Hrvatska ima rast zaposlenih.
Na pitanje novinara o sudbini ministrice odgovor, vrijeme će pokazati je li nešto od toga toliko opterećujuće da se moraju neke odluke donositi. Dok vladajućima odgovara da se sve razvuče do srpnja, oporba ustraje u svojim traženjima ostavki. Forum mladih SDP-a pozvao je na ostavku ministrice i cijele vlade ispred restorana Fotić u kojemu su organizirani tajni sastanci. Domagoj Hajduković i predsjednica Foruma mladih SDP-a Biljana Gaća.
HDZ ne zna vladati bez korupcije. Dokaz tome je upravo i ova afera. Politička odgovornost je svakako na premijeru i na cijeloj vladi, na ovoj vladi sukoba interesa, a sada bih se usudio reći i vladi korupcije.
Koliko DORH i sva ostala nadležna tijela institucije ne reagiraju, mislim da će to biti pogubno za Hrvatsku.
I MOST očekuje odlazak ne samo Martine Dalić, a na čekanje nagodbe da bi se što eventualno dogodilo, Nikola Grmoja kaže.
Nema se što čekati nagodba, niti nagodba ovisi o Martini Dalić.
U međuvremenu sporne mailove istražuje Središnja obavještajna agencija, a javnost se pita hoće li biti i novih mailova.
Oglasila se danas u aferi i bivša predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Dalija Orešković. Na svom Facebook profilu napisala je: između onoga koji bere voćku i onoga koji mu pritome drži ljestve nema bitne razlike. To je moja poruka svima koji ovih dana brane ono što je neobranjivo. Ako su objavljene e-mail poruke autentične, svi oni koji u njima ne nalaze baš ništa sporno i nisu ih u stanju nedvosmisleno osuditi, na javnoj sceni broje svoje zadnje dane.
Servis Vijesti Plus.
Međunarodni je dan sestrinstva. Na Markovu trgu naši medicinski sestre i tehničari umjesto da slave prosvjedovali su. Upozoravaju da ih je iz zemlje iselilo gotovo 1000, a da ih u sustavu fali 10 puta više. Prosvjedom žele ukazati i na neadekvatne uvjete rada. Sindikalni povjerenik iz KBC-a Sestre Milosrdnice Robert Ivšak.
Imamo nepriznavanje kvalifikacija visokih sestara, njihovih završenih škola.
Još jedna rekordna turistička sezona od koje se očekuje više od 17 milijuna turista u Hrvatskoj, veliki je sigurnosni, ali i zdravstveni izazov. Najveći broj gostiju u Hrvatsku ulazi cestama, a krajnja destinacija su obala i otoci. U četverostrukom povećanju broja ljudi povećava se i broj medicinskih intervencija, za što je vrlo važno osigurati brzu i adekvatnu skrb. Možemo li to osigurati postojećom organizacijom ili je potrebno kupiti nove, lakše medicinske helikoptere?
Zlatni sat od dojave do dolaska pacijenta u hitni bolnički prijem povećava šanse za preživljavanje od 30 do 50%. Je li pojam zlatnog sata u kojem se unesrećena osoba s prometnice, planine ili otoka sigurno transportira u bolničku ustanovu u Hrvatskoj izvediv? Mladen Tureček iz udruge Help ili Helikopterima liječnici pomažu drži da nije. Tvrdi da Hrvatskoj trebaju laki medicinski helikopteri.
A što je prepoznala i policija i rekao je Možinović nedugo, da nam ljudi umiru u transportu skoro 40% nakon prometnih nesreća. Ima stranaca, ima domaćih.
Prvu pomoć u Hrvatskoj je zbog njenog geografskog položaja teško organizirati, stoga je nemoguće uvijek ispoštovati zlatni sat. Premda je i pitanje tog normativa koji je više laički nego li se koristi u medicini, rekao je dopredsjednik Hrvatske liječničke komore i kirurg dr. Ante Zvonimir Golem, koji i sam ima iskustva iz Domovinskog rata kao član mobilne kirurške ekipe.
Za Hrvatsku je najkvalitetnije korištenje sustava helikoptera Hrvatske vojske. To se zovu trenažni letovi. Oni bi letjeli bez obzira da li se koriste za medicinsku pomoć ili se koriste za neke druge svrhe. Ti helikopteri mogu puno dalje i po puno lošim vremenskim uvjetima letiti od ovih lakih helikoptera za koje se stalno priča da bi u Hrvatskoj trebalo nabaviti.
Tureček se nikako ne slaže da su ljudski životi podložni trenažnim letovima vojnih helikoptera.
Čitav svijet, osim Hrvatske i Bugarske i Srbije vozi se sa tim lakim malim helikopterima. Mi smo ti koji predstavljamo eksperte i tvrdimo da Europa, da oni ne znaju o čemu govore i da bi trebali u stvari koristiti Mi-8 helikoptere da bi spašavali ljude.
Mit koji se stvara u javnosti da je slabija dostupnost hitne medicinske pomoći jer nemamo lake medicinske helikoptere ne stoji, tvrdi dr. Golem.
Pokazao je to i pilot projekt prije nekoliko godina u Istri, gdje se vidjelo da ti helikoptere nisu mogli letiti noću, znači nije se mogla noću pružati, nego su se paralelno sa pilot projektom korištenja helikoptera toga HEMSA takozvanog, koristili su se i helikopteri Hrvatske vojske, gdje su praktički više naleta za medicinske potrebe imali helikopteri Hrvatske vojske nego helikopteri HEMSA.
S druge strane, postoje gosti koji takvu vrstu usluge eksplicitno očekuju, tvrdi Tureček iz udruge HELP.
Došli su ljudi preko jedne agencije japanske koja vodi bogate turiste i otišli su na Lokrum, jel, kraj Dubrovnika. Otišli su tamo i simulirali su srčani udar. I onda kad su vjerili u kojem vremenu će reagirati služba, kad su vidjeli način na koji se spašava, doslovce je agencija rekla, oprostite, mi imamo bogate turiste kojima obećujemo da će se živi vratiti kući. Na ovakvom sustavu mi ne možemo dovesti u Dubrovnik, odnosno u Hrvatsku turiste.
Za Medija servis Jurica Gašpar.
Medija servis Vijesti plus.
Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović drugog će i posljednjeg dana posjeta Portugalu otići u Fatimu, jedno od najpoznatijih svjetskih katoličkih svetišta. Uoči odlaska izjavila je da se veseli.
Iznimno se veselim tome, bit ćemo tamo na misiji procesi do poslije ponoći i svakako će se pomoliti za domovinu.
Novi sukobi između Izraela i Palestinaca, prosvjedi u Gazi se nastavljaju. Irak je održao prve parlamentarne izbore nakon rata s Islamskom državom. Sve to u pregledu vijesti iz svijeta kojeg je pripremio Milan Pavičić.
Jedna osoba je poginula, stotine je ozlijeđeno kada se izraelska vojska sukobila s prosvjednicima na granici Izraela i Gaze. Prosvjedi traju već 6 tjedana, a broj žrtava se sad popeo na 44. Organizatori prosvjeda Veliki marš povratka izjavili su da očekuju desetke tisuća stanovnika Gaze u šatorskim naseljima pokraj granice. Vrhunac prosvjeda bit će u utorak, na dan koji Palestinci zovu Nagba, odnosno katastrofa i koja obilježava premještanje stotine tisuća Palestinaca za vrijeme sukoba 1948. godine. Iračani su glasali na prvim parlamentarnim izborima u Iraku nakon pobjede nad Islamskom državom. Unatoč izlasku na birališta, neki glasači su izjavili da nemaju previše nade da će novi vođa stabilizirati zemlju opterećenu sukobima, ekonomskim problemima i korupcijom. Izbori se održavaju nakon 4-godišnjeg rata s Islamskom državom, u kojem je razoreno nekoliko gradova u Iraku, a biti će odabrani zakonodavci za 329 parlamentarnih mjesta. Američki državni tajnik Mike Pompeo najavio je da će Sjedinjene Države surađivati sa Sjevernom Korejom i pomoći im dostići prosperitet na razini s njihovim južnim susjedima ako se potpuno denukleariziraju. Ako predsjednik Kim odabere pravi put, budućnost sjevernokorejskog naroda je prepuna mogućnosti, rekao je Pompeo. Podsjetimo, američki predsjednik Donald Trump i čelnik Sjeverne Koreje Kim Jong-un sastaju se u Singapuru 12. lipnja. Talijanski sud ukinuo je zabranu bivšem premijeru Silviju Berlusconiju da obnaša političku dužnost. Odluka je došla 3 dana nakon što je Berlusconi dao svoj blagoslov političkom savezniku Luigi Mattea Salvanija da složi vladu bez njega. Podsjetimo, Berlusconiju je bilo zabranjeno držati političku funkciju nakon što je 2013. optužen za poreznu prijevaru.
Medija servis Vijesti plus.
Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak posjetila je sudionike međunarodnog natjecanja u znanju i sportu STEM Games. U Poreču se okupilo više od 1000 studenata prirodoslovnog, tehnološkog, inženjerskog i matematičkog smjera.
I mislim da je to odlična prilika da promoviramo STEM zanimanja koja jesu zanimanja budućnosti. To je ono što je ministarstvo posebno potiče. Evo, mi smo ove godine po prvi puta osigurali 3400 stipendija isključivo za STEM zanimanja.
Medija servis Vijesti plus.
Hrvatska počinje s pripremama za uvođenje eura kao službene valute plaćanja. Iako nas do službenog prelaska na euro dijele još godine, građani se već pitaju hoće li im porasti troškovi života, a imaju i podijeljena mišljenja oko toga jesu li za ili protiv eura. Građane i stručnjake o učinku uvođenja eura na cijene i ispitala je Kristina Tomljanović.
Volim svoju kunu, nisam baš sigurna u...
S obzirom da smo u Evropi, većina Evrope ima euro, onda je red da imamo i mi.
To me baš ne veseli, zato što ćemo euro će progutati sve kunu.
Dok ga one uvedu, u mene više neće biti.
Može, kroz dogledno neko vrijeme, mislim. Mislim da minimalno 5 do 10 godina. Mislim da će standard pasti u prvom roku, ali kasnije bi se plaće mogle povećati i standard.
Najveće brige građana su hoće li doći do povećanja cijena i kamatnih stopa pri konverziji kunskih kredita u kune. Ugledni ekonomski analitičar Damir Novotni u razgovoru za Media Servis umiruje građane.
U Hrvatskoj su cijene općenito visoke zbog toga što je bilo tržište zatvoreno, tako da mi očekujemo da će upravo suprotno, nakon ulaska u eurozonu, hrvatske cijene biti približavati se cijenama koje vladaju okruženju, a koje su redovito niže, nešto zbog nižeg PDV-a, ali u većini zbog veće konkurencije. I to u tom smislu taj strah ne treba postojati.
Premijer Andrej Plenković je povodom 5 godina članstva Hrvatske u EU naveo ulazak u Schengen i eurozonu kao dvije velike ambicije njegove vlade. Poslao je poruku s ovo tjedne sjednice na kojoj je usvojena strategija za uvođenje eura. Tvrdi da će euro doprinijeti jačanju hrvatskog gospodarstva.
Jasno utvrđuje da ćemo kao država imati znatne i trajne koristi od uvođenja eura, dok će troškovi biti niski, u najvećoj mjeri jednokratni.
Ono što građane najviše zanima je hoće li i za koliko porasti troškovi života kada kuna ode u povijest. Ministrica gospodarstva Martina Dalić priznaje da hoće, ali minimalno.
Procijenjeno je da je moguće jednokratno povećanje prosječne razine cijena između 0,2 i 0,4% kao posljedica uvođenja eura.
S ministricom Dalić slaže se i guverner HNB-a Boris Vujčić.
Tako da je odgovor da, ali to je vrlo blagi učinak.
Hrvatski privatni sektor je odavno spreman za euro, no ne i javni, kaže Damir Novotni, koji je podsjetio na grčki scenarij.
Javni sektor u ovom trenutku mora provesti brojne reforme kako bi cijeli ekonomski prostor bio dovoljno stabilan i kako bi mogao te prednosti ulaska u Europsku uniju cijelosti iskoristiti. Vidjeli smo u prošlosti da javni sektor u Grčkoj nije bio spreman za ulazak u eurozonu i da je zbog toga došlo do velike krize u samoj Grčkoj, od koje se ta ekonomija vrlo sporo i teško oporavlja.
U susjednoj Sloveniji građani već 10 godina umjesto dolarima plaćaju životne troškove eurima, koji su porasli za oko 20%, no prosječne plaće su također rasle i to za 30%. Hoće li se slično dogoditi u Hrvatskoj, vidjet ćemo za 5 do 7 godina, kada se euro očekuje kao službena valuta u našoj zemlji.
Sport.
Hrvatska ima dvije nove zlatne medalje sa europskog tekvondo prvenstva koje se održava u ruskom Kazanju. Nakon Kristine Tomić najsjajnijim odličjem okitili su se prvo jučer Lovre Brečić koji je u finalu svladao Turčina Regbera.
U ovo zajedno reprezentaciji nikako nije bilo nekih većih rezultata. Evo napokon je došao dan i sam ovaj trud se isplatio. Nisam očekivao, naravno da nisam očekivao, ali definitivno je dao najboljih dana u mom životu i sad sam tek shvaćam kakav je ovo osjećaj kad se ovo postigne ovako i ja bi još puno toga. Ovakvih trenutaka, nema da ovakvih trenutaka.
Te danas Toni Kanajet, koji je također u finalnoj borbi svladao Turčina Yildiza. Tu nije kraj hrvatskim odličijima. Nakon Denija Andruna Razića te Marije Štetić, danas su bronce osvojili i Piero Matić te Kristina Beroš. A sjajne vijesti dolaze nam i iz Novog Sada. Na europskom prvenstvu u karateu Ivan Kvesić i Alessandra Hasani osvojili su srebrne medalje. Od Kvesića je u finalu bolji bio Talijan Michele, dok je Hasani izgubila od Ukrajinke Terljuge. Broncom se okitila Ana Marija Bujas-Čelan. Naša je reprezentativka u borbi za treće mjesto svladala Crnogorku Konjević. Rukometaši Zagreba i Nexa očekivano su izborili finale Kupa Hrvatske. Zagreb je u polufinalu pobjedio Umag 39-24. Našićani su svladali Dubravu s 31-20. Finale je na rasporedu sutra, a u ovim trenucima traje finale ženskog kupa, a igraju Lokomotiva i Podravka. Večeras počinje završna borba za košarkaškog prvaka Hrvatske. Zadar i Cibona u 19 sati na Višnjiku igraju prvu utakmicu polufinala. Trener domaćina Aramis Naglić.
Mislim da ta ekipa može i zna puno više i da će u utakmicama ovakve težine, ovakve važnosti to i prikazati, jer to mogu prikazati, imaju realnu kvalitetu. Mi to znamo, tako da se ne zavaravamo sa bilo kakvim razmišljanjima i pričanjima da je Cibona loša i da je Cibona ove godine u lošoj formi.
Strateg gostiju Ante Nazor.
Koliko god mi u ovom trenutku teško
reći da je Zadar favorit s obzirom na moju ekipu. Toliko moramo biti pošteni i kazati da je puno slabiji Zadar, dobijaju puno bolju Cibonu u ovakvim situacijama.
Drugo polufinale između aktualnog prvaka CDVite i Splita na rasporedu je sutra. Finale će izboriti momčad koja prva stigne do dvije pobjede. Najavimo i da nogometaši Intera i Lokomotive u 19 sati u Zaprešiću otvaraju pretposljednje 35. kolo prve HNL. Na kraju kažemo da će slavni hrvatski duo tu čelost nastupiti na otvaranju ovogodišnjeg finala Lige prvaka u Kijevu. Stjepan Hauser i Luka Šulić 26. svibnja na Olimpijskom stadionu odsvirat će himnu Lige prvaka dok će igrači Real Madrida i Liverpoola izlaziti na teren. Za Media Servis, Danijela Kosić.
Na kraju ponovimo, na Blajburgu održana komemoracija jake mjere sigurnosti.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Marinela Ruškovački.